habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa habeen khamiisa bisha ebrilna waa 26 sanadka 2018. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan. waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigua jamaal axmed cismaan iyo cabdixakiim maxamuud shiruuc.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah afhayeen u hadlay wasaaradda amniga ee dowladda soomaaliya oo beeniyey warar sheegaya in hub lagala baxay xeradii tababarka imaaraadku gacanta ku hayn jiray magaalada muqdisho, kaasoo la arkay in lagu dhex iibinayo suuqyada.
wararka ku saabsan in hub fara badan lagala baxay goobihii ay ka baxeen tababarayaashii ka socday dalka imaaraadka carabta aan leeyahay wax ka jira ma jiraan. arrintaas waxaa baahinaya suuqna u yeelaya kuwa shaqala'aanta ah haysta ee diidan hannaan dowladnimo oo xasiloon oo ka hana qaada soomaaliya.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan maxkamad ku taalla Hargeysa oo maanta 5 sano xariga ku riday boqor cismaan buur madow oo ka tirsan oday dhaqameedyada ugu magac dheer Somalilan.
waxaa maanta maxkamadda gobolka Maroodiye Hargeysa horteeda ka dhacay xukun faldembiyeed lagu helay eedaysane boqor cismaan aw maxamuud maxamed qoymigiisu bedele xukunsane ama dembiile imika maxkamadda horta rafcaan kama qaada. laakiin maanta oo xarigu iska bilaabmayo ilaa 30 casho waxaa sharcigu u ogol yahay inuu rafcaan qaado. marka rafcaankiisu waa sugan.
sidoo kale waxaad maqli doontaan qaybtii ugu dambeysay musharaxiinta u taagan xilka guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta jeediyey khudbad siyaasadeed koobi.
shir looga hadlaya ammaanka guud ee Soomaaliya oo dowladda Soomaaliya AMISOM iyo xubno ka tirsan beesha caalamka ee Muqdisho ku yeesheen.
xubintii wargeysyada iyo weliba qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
xogeyaha gaashaandhigga Mareykanka Jim Maris ayaa sheegay inaysan jirin wax go'aan oo Mareykanku gaaray oo uu kaga baxayo heshiiska nukleerka Iran ee sanadkii 2015. Maris ayaa sheegay in Washington ay kala shaqaynayso saaxiibadooda Yurub haddii ay jiraan wadiiqooyin lagu xoojin karayo heshiiskaas. go'aan weli lagama gaarin oo ku aadan haddii dib u qaabeyn lagu samayn karayo heshiiskaasi si aan ugu sii jirno ama haddii uu madaxweynuhu go'aansanayo inuu ka baxyo heshiiska. sidaasi waxaa guddiga sanadka u qaabilsan ciidamada u sheegay Jim Maris Khamiista maanta. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo soo gebagabeeyey safar uu Mareykanku ku joogay ayaa Arbacadii sheegay inuu rumaysan yahay in madaxweyne Trump uu ka bixi doono heshiiska nukleerka ee Iran.
waxaa lagu jiraa diyaar garowgii u dambeeyey ee kulanka saddexaad ee taariikhiga ee dhici doona maalinta Jimcaha, kaas oo dhex maraya Kuuriyada Waqooyi iyo weliba ta koonfureed. subaxnimada ayaa hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu kasoo gudbi doonaa khadka kala qaybiya labadan Kuuriya ee ku yaala magaalada Banamyong oo ah gooba taariikhi ah oo lagu saxiixay sanadkii 1953 xabad joojintii dagaalkii u dhexeeyey labada Kuuriya. waxaana hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi uu aagga hubka badan yaala uu kula kulmi doonaa madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in. waxaana kulankan uu noqonayaa kii saddexaad ee ay labadan Kuuriya yeeshaan, hase yeeshee waxay noqonaysaa markii u horreysay ee hogaamiye ka socda Kuuriyada Waqooyi, gaar ahaan dalkaasi shuuciga ah, uu u soo gudbo islamarkaana uu soo galo dalka dimuqraadiga ah ee Kuuriyada Koonfureed.
Ronnie Jackson oo ah dhakhtarka aqalka cad ayaa go'aansaday inuu ka laabto musharaxnimadiisa xilka maareeyaha waaxda arrimaha ciidamada howlgabka ee Mareykanka kadib markii ay sharci dejiyeyaasha Mareykanku ku baaqeen in la baaro eedo isaga ka dhana oo la xiriira anshaxumo xirfadeed iyo cabitaan khamri xaddaaf ah. madaxweyne Donald Trump oo soo magacaabay ninkani ayaa talaadadii sheegay in go'aanka kalaabashada iyo hore u socoshada xilkaasi uu dhaafay Jackson. mudanayaal ka tirsan labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga ayaa hakiyay kulan lagu dhegaysan lahaa xilka Jackson loo soo magacaabay ilaa laga baarayo eedaha loo soo jeediyey ah inuu isagoo cabsan ka shaqeeyay xafiiska aqalka cad. Ronnie Jackson oo ah dhakhtarka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maalmihii la soo dhaafay ku adkeysanayay inuusan ka laaban doonin xilka loo soo magacaabay ee madaxa waaxda arrimaha ciidamada howlgabka ee Mareykanka. dadka dhaleeciya dhaqtarkani ayaa sheegay inuusan lahayn khibrad ku filan inuu ku hogaamiyo waaxdan oo ay hay-adda labaad ee ugu ballaaran hay-adaha dowladda Mareykanka. Waaxda arrimaha ciidamada howlgabka Mareykanka ayaa waxa ay maareysaa daryeelka caafimaadka in ka badan 13 milyan oo ciidamo Mareykan ah, kuwaas oo howlgab noqday, waxaana ka shaqeeya oo shaqaalahoodu ay gaarayaan ilaa iyo 377,000 oo ruux.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa u muuqday in lagula taliyo Khamiistan maanta in uu beddelo hannaanka afar kala laabashada waaxda cadaaladda, taasoo kontarool ka siinaysa ergada gaarka ah ee u xilsaaran baadhitaanka suurtagalnimada xidhiir dhex mara ololihii doorashada ee Ruushka, ololihiisii doorashada iyo weliba Ruushka. Trump ayaa sidoo oo kale iska fogeeyay Michael Cohen oo muddo dheer garyaqaan u sahaa, kaasi oo wajahaya dacwadda ay ka gudbisay haweeneeda aflaanta jisha ee lagu magacaabo Daniel Stormy. Waxaana uu madaxweynuhu telefishinka Fox News u sheegay in aanu wax qalada samaynin, islamarkaana Cohen uu keliyahayay wax yar oo kooban oo ka mid ah howlihiisa dhanka sharciga. Trump ayaa sheegay in Cohen uu isaga ku mataliyay heshiiskaasi isagoo intaasi raaciyay inuu arko in aanu wax qalada samaynin. mar kale ayaan dhegeystayaal dhammaantiin maydin leenahay fiidwacaana wanaagsan halka wararkaasi aad ka dhegeysanaysaanna waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatanna Muqdisho. Ilaa iyo shalay waxaa baraha bulshada haystay warar ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters oo sheegaya in hub lagala baxay xeradii Imaaraadku gacanta ku hayn jiray ee ku tababari jiray qaar ka mid ah ciidamada dowladda Soomaaliya, kaasoo la arkay isagoo lagu kala iibsanayay suuqyada magaalada Muqdisho. Afhayeenu hadlay wasaaradda amniga ee dowladda Soomaaliya oo la yidhaahdo Cabdicasiis Ibraahim Xildhibaan ayaa warkaasi isaguna beeniyey, waxaana uu warramay wariyahayaga Nuur Xasan Nuur.
soomaalidu waxay ku maamaadaa mala dembi leh dembina cadaab leh dadka soomaaliyeed, gaar ahaan laamaha warbaahinta iyo dadka isticmaala websaydyada sida gaarka aan loo leeyahay iyo social mediaha waxay baahinayaan warar aan sal iyo raad toona lahayn. Wararka ku saabsan in hub fara badan lagala baxay goobihii ay ka baxeen tababarayaashii ka socday dalka Imaaraadka Carabta, waxaan leeyahay wax ka jira ma jiraan. Arrintaas waxaa baahinaya suuqna u yeelaya kuwa shaqala-aanta ah haysa ee diidan hannaan dowladnimo oo xasiloon oo ka hana qaada Soomaaliya. Kuwa danaha gaarka ale, gaar ahaan wakaaladda wararka Reuters shaqaalaheeda jooga magaalada Muqdisho, si hadalkoodu ugu noqdo mid suuq gala ama u iibsama, waxay isku daygoodu u yahay dagaalka ay kala soo horjeedaan dowladnimada Soomaaliya, dowladda federaalka ee Soomaaliya.
Laakiin Cabdulcasiis, waxaa lasoo bandhigay qoryo magaca xoogga dalka Soomaaliya uu ku qoran yahay, iyadoona keliya aysan soo bandhigin wakaaladdaasi aad sheegtay, laakiin baraha bulshada lasoo dhigay websaydyada qaarkood maaragtay kuwooda lagu kalsoon yahay ay soo daabiceen. Marka maxaa ku beeni kartaa arrintaas?
Waxaan ka xumahay, annagu waxaan leenahay tiro ciidamo ah oo difaaci kara sharafta iyo karaamada shacbiga Soomaaliyeed. Waxaa lasoo bandhigay, waxaad leedahay, waxaan jeclaan lahaa in shacbiga Soomaaliyeed hadalkaasi uu cadaado. waxaad noo sheegtaa goobta lagu soo bandhigay hubka la sheegay in lagu kala iibsanayo suuqyada magaalada Muqdisho iyo halka lagu soo bandhigay. Waa dhici kartaa in qori ka tirsan ama uu haysto sarkaal ka tirsan ama askari ka tirsan ciidamadeena numberka maalintii registrationka la sameynayay la qaaday, ama uu ahaa kuwa social mediaha la dhex wareegaya qoryaha afkooda. Laakiin inta kale jawaanka ama marada lagu soo maxaa lagu cadayn karaa in ay yihiin qoryo laga xaday ama laga qaaday xarunta General Gordon ee magaalada Muqdisho. Anigu waxaan qabaa hadalkaasi inuu yahay hadal been abuur ah, baahinayaan laamaha warbaahinta qaarkood.
Waaye Cabdicasiis, magaalada Muqdisho ma waxaa ka jira suuqyo furan oo hubka lagu iibiyo?
Muqdisho maayo waxaa laga heli karaa dalalka Afghanistan, Ciraaq, Siriya, waxaa laga helaa dalka Mareykanka oo idaacadda laanta afka Soomaaliga ee Voice of America uu ku yaalla ayaa lagu kala gataa hubka iyo magaalooyin waaweyn ee ku yaalla. Marka maxaa diidaya in magaalada Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliyaba oo ay ka jirto dagaal sokeeye, laakiin suuqyo ganacsi oo aan haysanin ogolaanshiyaha muxuu ahaa dowladda dhexe ee Soomaaliya in laga heli karo? Burburkii dowladnimo ee Soomaaliya waxaa Soomaaliya ka furmay suuqyo laga heli karo hubka. Mar Soomaaliya waxaa ka tilin jiray hogaamiyo kooxeedyo, mar waxaa ka tilin jiray maxkamada Islaam oo ay ku hoos gabanayaan kooxaha nabadjiidka ah ee Al-Shabaab, mar soomaaliya waxaa ka kelinaya dowlado federaal ah oo kumeel gaar ah. maanta waxaa ka jirta dowladda federaalka soomaaliya, xeerar iyo shuruuc baa loo samayn doonaa maalmaha dhow ee taariikhda soomaalida. waxaan rajaynayaa in shacbiga aan lagu marin abaabinin, wax kalena aan looga dhigin suuq lagu ganacsado hubka inuu ka furan yahay magaalada Muqdisho iyo in kale.
Xeradii Imaaraadka uu ka tegay magaalada Muqdisho, ma jiraan haba yaraatee wax hub ah oo lagala baxay?
Xerada General Gordon ee ku taala ama ku degan cisbitaalkii xoogga dalka Soomaaliyeed ama u dhaweyd kuliyadda ciidamada jaalisiyaad waxaa gacanta ku haya. saacaddan aan kula hadlayo, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed mana jiraan ciidamo ka madax bannaan dowladda federaalka Soomaaliya oo gacanta ku haya xeradaas iyada ah. wixii ka dhaca mas-uuliyadooda annaka wax nala ka weydiinayaa.
Cabdicasiis Xildhibaan, Imaaraadka laftooda waxaa la sheegay in ay markab ku rarteen hub iyo qalab kale oo ka yaalay Muqdisho, warkaasi ma xaqiijin kartaa?
wax diidaya ma jiraan. haddii ay jireen qalab muxuu ahaa ay tababar ku siinayeen dowladda federaalka ee Soomaaliya, marna ma hor istaagin, maadaama markii horeba iyagu ku yimaadeen kaalmo dowladihii tan ka horreeyay ay weydiisteen muxuu ahaa in ciidamada Soomaaliya ay tababar siiyaan dowladda federaalka ee Soomaaliya iyadoo ilaalinaysa xeerarka iyo shuruucda caalamiga ah ee diblomaasiyadda. mar haddii ay timi in ciidamadoodu ay ka baxaan xeryihii loogu talagalay in ay tababarka ku siiyaan, wax diidaya ma jiraan qalabkii yaallayna inay horey u qaataan.
Afayaan u hadlay wasaaradda amniga ee dowladda Soomaaliya Cabdicasiis Ibraahim Xildhibaan, waxaana uu warramayay wariyahayaga Nuur Xasan Nuur.
halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a. dhinaca kale, magaalada Muqdisho waxaa maanta ka dhacay kulan looga hadlayay ammaanka guud ee Soomaaliya oo uu shirgudoominayay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre. wariyaha v o a Maxamed Colaad Xasan ayaa faahfaahintan inoo haya.
shirkan ayaa waxaa ka qayb galay xubno ka socday beesha caalamka, waxaana looga hadlayay xilliga kala guurka dhismaha ciidanka Soomaaliya iyo sidii ay amniga ula wareegi lahaayeen marka ay AMISOM dalka ka baxdo. xubnihii ka qayb galay waxaa ka mid ahaa ergeyga gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay Michael Keaton, madaxa howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya Francisco Maidera, iyo xubno kale matalayay dalalka beesha caalamka ee danaya arrimaha Soomaaliya. wasiirka amniga Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale oo kulankaasi kadib warbaahinta la hadlayay ayaa waxaa hadaladiisii ka mid ahaa.
shirka wuxuu ka hadlayaa muxuuda u socday shirkii ka dhacay London iyo shirkii ka dhacay bishii December magaalada Muqdisho uu shirkan daba socdaa. shirka wuxuu ka hadlayaa u diyaargarowga xilliga kala guurka, ayuu ka hadlayaa sidii ciidamada Soomaaliya ay ula wareegi lahayd AMISOM dalka Soomaaliya oo dhan. marka waxyaalo badan oo soo sameeyeen ciidamada kala duwan, qaybahooda kala duwan warbixin laga baxshay, sida ciidamada militariga, ciidamada xoogga dalka oo militariga ah, iyo ciidamada booliiska.
kulanka ka hor waxaa shir jiraayd qabtay madaxa howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya Francisco Maidera, oo sheegay in hanaanka dhismaha ciidamada Soomaaliya, dhimista tirada ciidamada AMISOM, iyo sidii dowladda Soomaaliya ay ula wareegi lahayd ammaanka guud ee waddanka Soomaaliya uu si wanaagsan u socdo. waxa uu sheegay in tababarada ciidamada Soomaaliya iyo weliba sidii loo xoojin lahaa ciidamada qaranka Soomaaliya ay meel fiican marayso, AMISOMna ay qorshaheedii ka bixitaanka Soomaaliya sidiisii u waddo. gabagabadii shirka ayaa waxaa lagu sheegay in shir toddobaadka dambe ka dhici doona dalka Belgiumka lagu soo bandhigi doono oo beesha caalamka la tusi doono istaraatiijiyadda ay dowladda Soomaaliya ku doonayso inay kula wareegto ammaanka guud ee dalka marka AMISOM ay ka baxdo.
maxamed colaad xasan ayaa warbixintaasi ku saabsan shirka amniga muqdisho iyo guud ahaanba soomaaliya looga hadlayay muqdisho ka dhacay ayuu inoo faahfaahinayay. halkaad ka dhegaysanayseenna waa v o a.
haatana baladweyne, inta badan dadka ku nool magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa ku hadhay guryahooda kadib markii magaalada uu ku fatahay daad. Ilaa iyo 9,000 oo qoys ay ku barakaceen ayaa halis ugu jira cudurrada faafa oo laga baqayo inay halkaasi ka dilaacaan, waxaana magaalada ku yar biyaha nadiifta ah ee la cabi karo. wariyaha v o da Xuseen Xasan Dhaqane ayaa booqday qaar ka mid a dadka ay daadad ku saameeyeen, islamarkaana warbixinta nooga soo diray.
cabsida ugu weyn ee fatahaadda laga qabo ayaa waxa ay tahay in ay go'aan wadooyinka magaalada Beledweyne ku xira deegaanada kale ee gobolka, taas oo ay ka dhalan karto qiimo koror ku yimaada miciishadda iyo shidaalka. magaalada ayaa waxa gabaawsi ku ah helida biyo nadiif ah xaafadaha qaarkoodna ma jiro wax adeeg koronto
magacaygu waa saciid maxamed aadan cabsiweyn ayaan ka muujinayaa biyahan soo fatahay ee ugu shabeelle sababtoo ah hadda waxaan ka cabsanaynaa inuu buudooyinka ay go-aan aniga waxaan ka mid ahay dadka hadda ku harsan magaalada ee weli aan barakicin balse cabsida ay ugu daran waxay tahay inay wadooyinka xirmaan isla markaasna ii suurtageli wayso inaan ka baxo waxaa hadda ii muuqato oo hadda indhahayga aan ku arkaa biyuhu inay soo tarayaan sababtoo ah meeshii xalay ku baryeen inaysan ay subax aysan ku sugnayn marka cabsida waxaa keenayso in waagii baryaba meel hor lay ku sisiqaan marka biyuhu way soo tarayaan
waxaan nahay dad go-toon ee meeshan go-toon ku ah ee maata ah waxaan la bixi waayna meeshay ku jiraan dadku waa wada baxa naafadaana ilaa isbuucaan go-toon dadkii naga tegay war kheyr la soo ma sheegin waxay sheegahaan dhaxan adugu roob daad adugu biyalaan musuqulaan dhibaato badan ayuuna sheegahayaan rajadan qabna waxay tahay in oon rabtaa inu ku dhimanno ayay ku noolaanaaban iska joogno maxay ahatoy hadday biyloo yimaadina gaadaan iska fuulno talaaladan wax dhibaataa ilaahay lama yeelin waa iska joogno dhibna waaba iska jirohay qof go-toon oo afarta qablo ka xiran waa dhib waa la qabsana balse ilaaha loo sheegta
shamso cabdiraxmaan maxamed waxay ka mid tahay dadkii deganaa xaafadda doon subagle xilli habeen ah ayay biyuhu u galeen gurigeeda caruurta oo keliya ayay kala soo baxday dhammaan wixii agab ahaana oo isticmaalaysa biyaha ayaa la tegay
habeen habeennimay biyana soo galeen joordayaalkii iyo wixii waa kasoo tagnay ilmihii oo keliyaan kasoo baxsanay bac ma haysano waxaan alaab ma haysano cunto ma haysano malaasi dhardhaqadii waxaas baan ka shaqaysan jirnay cilladda hadda taalahe meel la ceedaya ma laha nin walba asigoobo lagu soo qaxay wax shaqee hadda ma haysano
oon aada u weynaa lahaayo biyo xaggooda dhibaato weynaa naaga jirto dadka markay keenaan $3 $2 io baray leeyihiin awoodaan ku gadanna ma haysano haddaana haysanin way iska tagaayeen biyahooda way cishinaayeen wallaahi oon fara badanaa lahaayo musqul la-aan dhibaato ilmihii meelay ku xaaraan meelay ku saxaroodan ay la-yihiin ilmihii qaarkood shubanaa ku dhacay meelan geyna ma naqaano dadkii markii la dhigaan way qaylinayeen marka dhibaatadaasaa ma haysato
safiya xasan macalin waa horjoogaha xerada barakacyaasha ee kan barwaaqo waxa ay sheegtay in dadkii xerada hore u deganaa ay ku biireen dad aada u jilicsan oo fatahaad uga soo barakacay guryahooda
meeshan kaamka ah kaam barwaaqa la dhahaa dad masaakiin idoo hore u degneed lacagihii dhaceen waxba haysanin hay-ad wax u keenta laheyn oo horo hay-ada biyo noo keen way jiraan sida reliif oo kale iska dhibaataysan ayaa xalay ilaa iyo maanta waxa ku soo qaxay dad masaakiin oo xoogsata oo lacag haysanin oo waxaan ku dhahay cunno haysanin alaabtii iyo waxay lahaayeen biyo ka qaadeen caruurtii keliya la soo baxeen ilaa saaka shaah xataa loo karinin meel laga xoogsada laheyn xooggii ou jirin marka waxaan ku codsanaynaa hay-adaha samafalka iyo maamulka gobolka hiiraan inay soo caawiyaan dadka masaakiinta oo ku nool xeradan dhibaataysan oo biyaha kasoo barakacay
muddo ka badan 1 toddobaad oo fatahaadi ay ka jirtay magaalada beledweyne inta la og yahay waxaa ku geeriyooday ilaa 3 qof oo mida caruur yahay waxaana ay biyuhu la tageen dhammaan dalagyadii ay beerteen beeralayda waqooyiga iyo koonfurta magaalada xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
habeen wanaagsan dhegeystayaal halka aad naga dhegeysanaysaan waa v o a maanta waxaa mar kale musharaxiinta u taagan xilka guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ay hortageen baarlamaanka kuwaas oo ka jeediyay khudbado ay ku soo bandhigayaan ajendahooda siyaasadda ee ku aadan haddii la doorto sida ay ku hogaamin doonaan golaha shacabka golahan ayaa dhegeystay 5 ka mid ah 11 musharax oo u taagan xilkaasi taa oo la filayo inay dhacdo 3 bishan Abril aynu ku guda jirno warbixintan waxaa magaalada muqdisho ka soo diray Saynab Abuukar Maxamed.
5 ka mid ah musharaxiinta u tartamaysa qabashada xilka guddoomiyaha baarlamaanka ayaa maanta khudbooyin ku aadan barnaamijkooda siyaasadeed ee baarlamaanka ku hogaamin doonaan ka horjeediya xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya kadib kulan ay maanta ku yeesheen magaalada Muqdisho. musharax Shariif Sheekh Quna Maye oo horey u soo noqday taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya oo ugu horeyn hadal ka jeediyay fadhiga golaha ayaa sheegay in haddii uu ku guuleysto codka baarlamaanka inuu xoogga saari doono ilaalinta sharciga iyo kala dambeynta uuna ka sii ambaqaadi doono halkii uu kaga tagay guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya.
haddii aad ii doorataan waxaan la kaashan doonaa raad raacan aan ka dhigi doonaa xusuus reebkii uu naga tegay guddoomiyihii hore mudane jawaari ah. Waxaan ku dadaali doonaa haddii eebe raalli ka noqdo inaan kordhiyo tayada iyo waxqabadka ah baarlamaanka ah. Waxaan ilaalin doonaa haddii eebe raalli ka noqdo inaan ka hoos marin xeerka haddii uu joogo baarlamaanka ah inaan kor u qaado mooyo inaan marna hoos soo marin.
Sidoo kale musharax maxamed sheekh cabdiraxmaan mursal oo dhowaan iska casilay jagada wasiirka gaashaandhigga oo xildhibaanada ka hor hadlay ayaa ka warbixiyey waxyaabaha ugu muhiimsan oo uu qaban doono haddii loo doorto guddoomiyaha baarlamaanka.
Mudan ay leeyahay mar weyn xildhibaanada sharafta leh, waxa aan ilaalin doonaa xasaanada dhammaan xubnaha golaha, mana ogolaan doono in lagu xadgudbo karaamada xildhibaanada golaha shacabka dhinac kasta sida uu qabo qodobka 70aad faqradiisa koowaad ee dastuurka kumeelgaarka ah. Waxaan ballan qaaday inaan ilaalin doono karaamadiina, codkiina, aragtidiina iyo soo jeedintiina.
Shariif Maxamed Cabdalla oo ka mid ah musharaxiinta maanta baarlamaanka ka hor hadlay ayaa tilmaamay in haddii uu ku guuleysto afhayeennimada baarlamaanka Soomaaliya in uu xoogga saari doono dhammaystirka dastuurka kumeelgaarka ee Soomaaliya iyo kala soocnaanta hay-adaha dowladda.
Waxaan u howlgali doonaa anigoo xildhibaanada kaashanaya dhisidda guddiyada weli aan lagu guuleysan inay dhismaan sida guddiga adeega baarlamaanka. Sidoo kale waxaan gacan ka geysan doonaa xildhibaanada oo dhan gacan ka geysan doonaan qabyotirka iyo dhammaystirka dastuurka. Waxaa intaa ii sii dheer oo aan xoogga saari doonaa kuna dadaali doonaa kala soocnaanta awoodaha dowladda, sharci dejin, fulin iyo garsoor.
Maxamuud Macalin Yaxye oo musharaxiinta soo jeediyey waxqabadkooda siyaasadeed ka mid ahaa ayaa dhankiisa sheegay in uu wax badan ka bedeli doono maamulka golaha shacabka iyo howlaha baarlamaanka.
Walaalayaal, qorshayaasha iyo arrimaha mudnaanta siinayo, waxaan golaha shacabka u horseedi doonaa haddii eebe yiraahdo isbeddel waxtar leh oo wax ku soo biiriya dadaaladii iyo waxqabadkii soo socday muddadii lasoo dhaafay, kuwaas oo kale ah dib u eegis iyo kutallaasi qiimeyn guud, dib u habaynta iyo tayaynta hanaanka shaqo ee matalaada ururada baarlamaanka Soomaaliya xubintu ka yahay iyo meelmarinta go'aanada ka soo baxa, dib u habayn iyo dejin qorshe isbeddel horseeda, dib u habaynta faafinta rasmiga iyo hanaanka kaydinta shuruucda iyo faafintooda.
Sidoo kale musharaxiinta maanta halkaasi ka hadlay ee u taagan hanashada jagada guddoomiyaha baarlamaanka oo qorshe howleedkooda siyaasadeed soo bandhiga waxaa ka mid ahaa Iimaan Cabdullaahi Cali oo horey u soo noqday wasiirka diinta iyo ooqaafta Soomaaliya, waxana uu sheegay in uu ku dadaali doono dhismaha maxkamadda dastuuriga ah ee dalka isla markaana uu isbeddel horseedi doono.
Waxaan aaminsanahay inaan la iman doono isbeddel shaqo oo uu golaha shacabku u aayi doono. Marka hore waxaan salka u dhigi doonaa shaqada uu golaha shacabku uu qabto shacabkooda Soomaaliyeed oo ay metelaan mid sharci dejin, mid kormeer, dardargelinta sharciyada dhismaha kaabayaasha dowladnimo ee weli maqan sida maxkamadda dastuuriga ah iyo arrimaha kale ee la xiriira.
Ugu dambeyntii, golaha shacabka ayaa maanta soo gabagabeeyey dhageysiga barnaamijka siyaasadeed musharaxiinta xilka guddoomiyaha baarlamaanka iyadoo 30 bisha oo ku beegan maalinta Isniintana la qaban doono doorashada guddoomiyaha baarlamaanka cusub kaa oo bedeli doono guddoomiyihii hore Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari. Seynab Abuukar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Nax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. Gurdo waxaa inoo soo socda warbixino kale, balse dhinacii heesaha aynu ku yara nasanno fanaanka xasan aadan samatar iyo heesiisa bulsho yahay manabadba.
wagaag dhegaystayaal, aynu intaasi kaga soo gudubno. Weli waxaad ku dhegaysanaysaan isla markaana aad nagala socotaan idaacadda fiidnimo ee v o e ka imanaysa Washington. Qodobada idiin soo socday aad maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii wargeysyada waxay qoraan xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo ragaleelisa.
Xogeyaha gaashaandhigga Mareykanka Jim Maris ayaa sheegay inaysan jirin wax go'aana uu Mareykanku gaaray uu kaga baxayo heshiiska nukleerka Iiraan ee sanadkii 2015. Maris ayaa sheegay inay Washington kala shaqaynayso saaxiibadeeda Yurub haddii ay jiraan wadiiqooyin lagu xoojin karayo heshiiskaas. Go'aan weli lagama gaarin oo ku aadan haddii dib loo qaabayn doono heshiiskaas si aan ugu sii jirno ama haddii uu madaxweynuhu go'aansanayo inuu ka baxo, ayuu yidhi Jim Maris oo ka hor hadlay maanta guddiga sanadka u qaabilsan ciidamada. Madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa soo gebagabeeyey safar uu Mareykan ku joogay, waxa uu arbacadii sheegay inuu rumaysan yahay in madaxweyne Trump uu ka bixi doono heshiiska nukleerka Iiraan.
Waxaa lagu jiraa diyaar garowgii u dambeeyey kulanka saddexaad ee taariikhiga ee dhici doona maalinta Jimcaha, kaasi oo dhex maraya labada Kuuriya, waa ta waqooyi iyo weliba ta koonfureede. Subaxnimada ayaa hogaamiyaha Kuuriyada waqooyi Kim Jong Un uu kasoo gudbi doonaa khadka kala qaybiya labadan Kuuriya ee ku yaala magaalada Banamon oo ah goob taariikhiya oo lagu saxiixay sannadkii 1953 xabad joojintii dagaalkii u dhexeeyey labadan Kuuriya. Waxaana hogaamiyaha Kuuriyada waqooyi oo aaggan oo hub badan yaalo uu kula kulmi doonaa madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jong-in. Waxaana kulankani uu noqonayaa kii saddexaad ee ay labadan Kuuriya wada yeeshaan, waxaana ay noqonaysaa markii ugu horreysay ee hogaamiye ka socda Kuuriyada waqooyi, gaar ahaan dalkaasi shuuciga, uu soo galo dhinaca dalka dimuqraadiga Kuuriyada Koonfureed.
Roni Jackson oo dhakhtar ka aqalka cad ayaa go'aansaday inuu ka laabto musharaxnimadiisa xilka maareeyaha waaxda arrimaha cadaalada aniraade xilka maareeyaha waaxda arrimaha ciidamada howlgabka Mareykanka, kadib markii ay sharci dejiyaasha Mareykanka ay ku baaqeen in la baaro eedo isaga ka dhan ah oo lala xiriirinayo anshaxxumo xirfadeed iyo cabitaan khamri oo xaddaaf ah. Madaxweyne Donald Trump oo soo magacaabay ninkan ayaa talaadadii sheegay in go'aanka kalaabashada iyo hore u sii socoshada xilkan uu dhaafay Jackson.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa u muuqda in lagula taliyay Khamiistan maanta in uu bedelo hanaanka ah farakala laabashada waaxda cadaaladda, taasi oo kontaroolka siinaysa ergada gaarka ah u xil saaran baaritaanka suurtagalnimada xidhiir dhex maray ololihiisii doorashada iyo weliba rushka. Trump ayaa sidoo oo kale iska fogeeyey Michael Cohen oo muddo dheer garyaqaan u soo ahaa, kaasi oo wajahaya dacwada ay ka gudbisay haweenay filimaanta jisha oo lagu magacaabo Daniels Stormy. Waxaana uu madaxweynuhu telefishinka Focus News u sheegay in aanu wax qalad ah samaynin Cohen, isla markaana uu keliya hayay wax yar oo kooban oo ka mid ah howlihiisa dhinaca sharciga.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. aynu gudagalno qeybaha dambe idaacadda aan idinkugu hayno. Maxkamadda gobolka Maroodi Jeex Hargeysa ayaa maanta 5 sano xarig ah ku xukuntay Boqor Cismaan Aw Maxamuud oo ka mid ah madax dhaqameedyada ugu magac dheer Somalilan. Boqor Cismaan ayaa lagu eedeeyey inuu galay dembi ka dhan ah Somalilan. Qareennada iyo xarunta xuquuqul insaanka ayaa sheegay in marka la xukumiyey Boqor Cismaan aanu jirin qareen u doodaya, waxaanay ku tilmaameen mid aan sharci ahayn. Warbixintan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha v o a Barkhad Maxamuud Kaariye.
Waa sidaad sheegtay Barkhadow, waxaa maanta maxkamadda gobolka Maroodi Jeex Hargeysa horteeda ka dhacay xukun faldembiyeed lagu helay eedaysane Boqor Cismaan Aw Maxamuud Maxamed oo magaciisu bedelay xukunsane ama dembiile. Xukunkaasi wuu jiraa maxkamadda gobolka Maroodi Jeex baa soo saartay. Anoo ah gudoomiyaha maxkamadda gobolka Axmed Almar Ismaaciil ayaa garsoore ka ahaa.
Markii uu eedaysanahay lagu horkeenay muxuu ku eedaysnaa?
Wuxuu ku eedaysnaa laba qodob oo qodobka koowaad yahay 219 paragraf 2 ama faqrada labaad, iyo qodobka labaad oo ah 388 xeerka ciqaabta guud. Labada qodob buu ku eedaysnaa.
Maxay ku kala saabsan?
Midi wuxuu ahaa in taariikhdu markay ahayd 15-kii bishii 4-ka 2018 isagoo ku sugan degmada Carmo uu khudbad ka jeediyey. Khudbaddaasuu ku wiiqayo jiritaanka qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland, isla markaana uu ku dhalaacaynayo ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo gudanaya waajibaadkooda dastuuriga ah ee ah sugidda xuduudaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland kuwaas uu ka dhigay kuwa khaldan oo u socda jiho aan loo baahnayn isla markaana ah boonta in laga kaxeeyo jiidii hore oo dib loo celiyo isagoo madaxweynaha ku amraya inuu ciidanka dib u qaado kaas qodobka koowaad buu ahaa qodobka labaad wuxuu ka been abuuray madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu yiri khudbada uu jeedinayay iyo tagitaanku tagay Soomaaliya gaar ahaan degmada Carmo waxa ii fasaxay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixa Cabdi waxa kaloo ii fasaxay oo ruqsad uga qaatay shacabka weynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan ayuuna afti uga qaatay waxa kaloo fasax uga qaatay ruqsad madax dhaqameedka Soomaaliland oo dhan marka waxa lagu eedeynayay inuu been abuur isagoo dambi isagoo muwaadin intuu dambi kusoo galay dibadda inuu isla markaana been abuur ka sameeyay shacabka reer Soomaaliland madax dhaqamood madax dhaqameedkooda iyo madaxweynihii shacabku doortay
eedahaad sheegto dhanbada cuskuteen qodobadaad sheegtayna saldhig buu ahaa xukunka aad gaadheen sidaad sheegtay maxaad ku xukunteen marka
qodob kale saddexaad baa jira oo ku soo wado kuwaas waa kuwii markii hore lagu eedeynayay qodobka saddexaad waxa weeye saaka markii dacwada la bilaabayay wuxuu maxkamadda horteeda ka sameeyay aflagaado iyo gaf sharci maxkamaddu furan markii xaashida eeda loo akhriyay wuxuu yidhi garsoorku waxa ugu xukumayaan xukun ajeebka ku sitaan garsoore waxaad ugu xukumaysaa xukun ajeeb ku sidato markaana waxaan kuuli xukunkayga ma ogid xaashida eeda ka jawaab ee lagu akhriyay marka contempt of court maxkamadda horteeda waxa ka dhashay qodobka 207 waxay ahayd in ka lagu xukumo markiiba laakiinse waxaan hadda u kaadinay oo anagoo danta guud cadaalad eegayna in eedan ku taagan lafteeda maxkamadda horteeda laga cadeeyo isna u istifaaco inuu istifaacalo diiday in istifaaci maayo waanu ka aamusay istifaaci dimaa marka sharciga uu xornayo silent acceptance aamusad waa aqbalaad marka waxa lagu xukumay hadaan u soo noqon su'aashaada kale waxa lagu xukumay 5 sano xariga qaabeeda
garsoor sidoo kale tahay sharcigu wuxuu qofka muwaadinka xaq u siinayaa in maxkamadda horteeda isku difaaco ama qareen difaaca uu helo labada midnimo joogin bay xarunta xuquuq qalisaanka iyo garyaqaanada kale madaxa banaalne dooday ay leeyihiin sidee dacwadaadu siyaan ba qaadeen iyadoo qofka cid difaacdaana joogin isagina aan istifaacin
horta maxkamaddu kuma qasbanayn qareen u qabato qodobada asay sectionka amba ciqaabta 10 sano ka sarreeyso ayay waajib ku tahay maxkamadda in qareen loo qabto maal qofka hadoon qareen qabsanayn kareen in maxkamaddu u qabato marka dacwada kuwa dib baa loo dhigayaa laakiin isaga waanu mudaynay waxaan ku nidi dacwadaad xilligaas la qaadaya uu yimi qareen muu soo kaxaysan marka uu qareenkaaga meed dibad u joogaa baan ku ayuu yiri soo geli baan ku nidi soo gelin maayo buu yiri isagoo halka ay taagan tahay buu galay aflagaado qaawana garsoor kortisa marka sabab dib loogu sii dhigo maadaama maxkamadda horteeda ka dhacay contempt of court sabab dib loogu dhigaa meesha may oolin oo isagiiba qareenkiisiina yiri dibad u taagan yahay soo gashan waayay oo meereystay isla markaana aflagaado garsoor sameeyay oo cidna u dirsan day
aan marka timaado dadka qaar ina dhageysanaya aan aqoonta sharci lahayn qof baa hadlay erey buu yidhi hadal buu yidhi dad kale jira iyaguna aragtiyo fikir ay dhiibteen u xiran oo qaarkood lagu xukumay oo maxkamaddiinu xukuntay markaad eegto qof hadal uu yidhi ciqaabta 5 sano 3 sano sanada intaan leegla loo xuskanayo lagu xirayaa in hadal wax ka badan bay geystay
de hadalku Soomaaliyeen baa hadlaysa Soomaaliyeen baa la xukumay dad lagu xukumay waayo waxaanay dad hadal gabigan waxma qornaba hadalku laakiin hadii xaq qof kale uu gaarayo adigaaga shakhsiga aad u gaaray oo ku aflagaadiyo waa dacwoon kartaa you can claim it haddii maxkamaddu horteeda ka cadaatay oo lagu xukumay qofka waa xaqaagu wax ku dhamaada xaq qofka kale inuu gaarsiin marka hadalladaasi aanu dacwadan galay waa tan kuwa kala garsooray alba garo si furan baa idana loo galay haddii ay ka soo baxaan hadalladaada aflagaado deel qaaf meel ka dhac qofkii dhibanahan uu ka noqon waayo garsoorku kuma qasbayo uu hadlay ka noqo marka qofka dhibanuhu markuu dacwoodo wixii maxkamaddu horteeda ka cadaadaan weliba hadalkaasi noqda hadal macna samaynaya oo xuquuqda qofka kale aflagaadiyay qadaf ku ah dacwada waa la qaadaya hadday ku cadaato waanu xukunaa hadday ku cadaan weydiin waanu sii deynaa saxaafadda iyo qoladan Human Rights Center-kuna waxay soo qaadaan kuwa la xukumo maalin kasta intaa in ka badan baa la sii daaya kuwa iyaga maxay uga hadli waayeen oo lagu soo dacweeyo waxbay sameeyeen hadal bay yidhaahdeen qarannimada jabhada Soomaaliland may ka hor yimaadeen dhayl waanu sii deynaa waa inta xun inta la xukumay ha sheeginayee inta wanaagsan saaxiibeyl sheegan hore
qofku waxa uu leeyahay maxurka xukun dhaco inuu raxfaan qaato raxfaanka simid soo gaaray
xaq buu leeyahay muddo sharcigu dhigayo 208 xeer kaabka ciqaabta akhri imika maxkamadda horteeda raxfaan kama qaadan laakiin maanta oo xarigu iska bilaabmayo ilaa 30 casho waxa sharcigu u ogol yahay inuu rafcaan qaadan karo marka rafcaankiisa waa sugeyna
kaasi waxa uu aha gudoomiyaha maxkamadda gobolka Maroodi Jeex ahna garsooraha xukunka ku riday boqor Cismaan oo Maxmuud oo 5 sano xarig ah lagu xukumeeyay maanta gudaha magaalada Hargeysa wuxuuna la hadlayay wariyaha VOA Barxad Maxmuud Kaariye
arar walba ku waabaraysay idaacadda subaxnimo ee VOA muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhageysa VOA maalin walba 6:00 subaxnimo dooda dhalinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhageysa barnaamijka dhalinyarada maanta maalin walba 10:00 duhurnimo wararkii warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socda idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijyo xulka ka dhageysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo Aweyska Washington wicitaanka dhageysta faaqidada toddobaadka dhaqtarka Weydi iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee VOA kala soco muujadaha gaagaaban 16:19 mitirban dhageystaha idaacadaha tooska ah ee dhaafaan waxa uu si fudud ugu bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255851 ama booqda bogeena internetka ee voasomali.com
marka la dhageystayaal dhamaantiinba fiid u aanu wanaagsanida cadda fiidnimaan weli ku guda jirnaa oo ay ah halkan idin kala socodsiinayaan Jamaal Axmed Ismaaniyani iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa shalay dunida waxa laga xusay maalinta caalamiga ah ee malaariyada ama duumada intii dhageysatay waxa aanu idaacadayaga shalay ku sii deynay wareysi aanu la yeelanay Dr. Senator Ismaan Maxamuud Dufle oo ka howlgala magaalada Muqdisho haatan ku soo dhawaada qaybtii labaad ee wareysigaasi
ka hortaga cudurkan runtii aad iyo aad waxa yani aad loo qiimeeyaa ama WHO ay aad u qiimeysaa ka hortaga cudurkan iyo wacyigelintiisa iyo ka hortagiisa dunida aad waxyaabo ugu weyn oo waliba sanadkan loo sii xusaayo sanadkan ayadoo la siiyay waliba halku dhiga sanadkan laga dhigay muxuu ahaay to aan diyaar u noqon ama loo diyaar garoobo sidii loogu guuleysan lahaa cudurka malaariyada baa la yiri ayadoo dabcan loo maraayo jidadka ugu fiican oo ugu xoogan ay yahay taa xagga wacyigelinta wacyigelinta waxa uu weey qaabkii lagu hortagi lahaa gaar ahaan vectorka ama waxyaabaha yacni faafiya cudurkan oo ah bahashii lumlumadeedii si in la baabi'iyo oo la xambaarayay oo cudurkii siday ama malaariyadii cudurka meesha kasoo onkomeysay oo goobaha biyaha leh iyo goobaha meelaha yacni fadhiistaan iyo waxyaabahaas in la baabi'iyo oo la yareeyo maaragtay si aysan yani malaariyadii aysan yani maxalladaada aysan u dhaqaajin cudurkii u qaadin taasoo marka loo kaashanayo bahaladii lagu buufin jiray insecticide-ka la yiraahdo laakiin kan ugu muhiimsan oo yahay midkan shabaqa ama la yiraahdo sansiyeeriga daaweysan oo yani cudurkan insecticide-ka uu ku daaweysan oo haddii ay taabato oo dilayso oo aad iyo aad loo isticmaalo maanta WHO aad u isticmaasho iyo midan kale hata meelo qaar kooda looga isticmaalo oo ah midan yani biological kale yiraahdo ama yani malaayga dumlumada yani kan commission ee haayto ee kanaacada yani baabiya oo una dumlumadeeda aydan loo isticmaalo sida waad ka hor loo isticmaali jiray wadankeena taas way korta gadmaanta ugu muhiim iyo geeda sprayga qaar kooda loo isticmaalo hata qaar korta la marsadaa jiray laakiin mid ugu muhiimsan waa midda yacni sinsiyeeriga daaweysan iyo middan malaayga iyo middan kale oo insecticide-ka oo maarta guryaha iyo lagu buufiyo goobaha ay aada ugu badan tahay laakiin muhimada waxaasoo dhan waxay tahay in la baabi'iyo kaneecadii qaadaysay cudurka yacni qaadaysa meesha kunkumaysay in la baabi'iyo taas waa midda ugu muhiimsan tan kale daaweynta dee waa iyada kama hadleyno daaweynta waxa waaye waxaa jira guideline-ka in soo saartay WHO oo loo isticmaalayo inkastoo daaweynkii ay adkaysi badan u keeneen daaweynta la soo maray
Dr. Cismaan Dufle sidee loo daaweeyaa cudurkan intuusa leegahay dadaalka daryeelka caafimaad ee wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya u fiiso dadka cudurkaasi qaba
sax weeye waxa waaye daaweynta cudurkan waxyaabaha ugu muhiimsan waaye kahortagii yacni markii laga soo tago daaweynta dabcan sidaa dowladan loo wada ognahay yacni WHO dabcan wasaaradda caafimaadka ama wasaaradda caafimaadka iyadoo kaashanaysa dabcan WHO iyo hay-adaha kale dadaal badan ay sameeyeen
waxa jirta in hadda sanadkii laga tagay 2017kii la daweeyay tiradan 19,253 yani qof oo la ildarnaa cudurka oo dabcan u badnaa caruurta da'doodu 5 sano ka hooseeyso iyo haweenka uurka leh marka taas waa mid inta laga sameeyay dawooyinkan dabcan waxay isku bedbedelaan yani adkaysi badan bay soo yeesheen sida kaloorkiinkii waxyaabi la midka ahaa taas awgeed waxaa aad iyo aad loogu baahan yahay guideline-ka ama yani sida ay u soo tabisay habraaca daaweynta WHO in loo raaco si yani daaweynta aysan u qaldamin cudurkeena uusan u dhibaateynin bulshada marka guideline-kaas oo yani soo maray haddana aan waxba rabin meeshaan inaan MIT 10 kwaska 10 academic ma waa 10 way galin in ma aragtay la raac guideline-kaas iyo qaabka maani daweynka oo waliba isku dhafan oo hadda yani waliba WHO ay soo saartay in loo raaco oo si markaas yani cudurkii loogu hortago ama loo ciribtiro si faasidiisa iyo dhibaatadiisa loo sii xadido ama loo joojiyo
doctor waxaa jira dadka qaar inay cudurkan duumada ay isku diyaar inay ku daaweeyaan daawo dhaqameed oo qaarkood geedo intay tumaan ilmaha siiya ama dadka siiyo dadkaasi maxaa kula talin lahayd
arrimahaas waa arrimaha rabna wacyigelinta runtii in loo baahiyo dadka yacni runtii xogta badan ka hayna cudurkan iyo dhibaatadiisa waxaana weeye in yacni dadka waxaan kula talin lahayn in cudurkan daawo dhaqmeed iyo muhayto dab la gubo iyo dhir la siiyo haba yaraatay waxba uusan ka taraynin balse loo baahan yahay kow in laga gaashaanto in muhayto kanicadaysan ku qaniinin iyo si looga gaashaama lahaa ama ha la isticmaalo sansanyeringii ama ha la isticmaalo bahalladii insecticide-kii loo isticmaalo haddii qofkay soo ridatana loo baahan yahay daawo in qofka la siiyo si looga hortago inaysan cudurkii ku raagin
waagaag dhegeystayaalkaas waxaa ahaa doctor cismaan maxamuud dufle oo u warramayay wariyahayaga ibraahim xasan daanduray
habeen wanaagsan dhegeystayaal duwinaha ku dhaqan magaalada hargeysa iyo guud ahaan Soomaaliland waxay dhowaanahan la daalaa dhacayeen dhibaato soo gaartay gaadiid tiro badan kadib markii shidaal wasakhaysan uu suuqa soo galay shirkii golaha wasiirada Soomaaliland ayaa maanta laga soo saaray qodobo ka dhanna shirkadaha keenay shidaalkaasi iyo qorsheyaal lagula tacaalayo Barkhad Maxmuud Kaariye ayaa mar kale warbixintan hargeysa ka soo diray
shirka maanta ee golaha wasiirada Soomaaliland ayaa afayeenka madaxweynuhu Maxamuud Warsame Jaamac waxa uu sheegay in safafaasan loogaga dooday arrimo ku saabsan sida wadalka oo yidhi dhibaatooyin dhinacyada kala duwan ee nolosha ee bulshada ah haysta iyo sidoo kale caqabada aanu tilmaamin oo uu sheegay inay soo kordheen afayeenku waxa uu sheegay in dood dheer kadib ay fadhigii maanta ee golaha wasiirada ka soo baxeen qodobadani
ayaa waxa ka soo baxay qodobadan in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaado shirkadihii keenay dalka shidaalkii xumaa ee dibta soo gaarsiiyay qaar ka mid ah gaadiidka dalka in hay'adda dhowrista tayada Soomaaliland ay la wareegto laabka hubinta shidaalka ee haamaha shidaalka yaal si ay u kaantaroosho shidaalka soo gelaya dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland in wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiisku ay yeelato awoodda ugu dambeysa ee shidaalka dalka lagu isticmaalayo in xukuumadda Soomaaliland ay keento laab casri ah oo lagu baaro tayada shidaalka dalka soo gelaya si kor loogu qaado awoodda hay'adda dhowrista tayada Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliland wuxuu golaha wasiirada uga mahadnaqay isla markaana si weyn ugu bogaadiyay doorkii iyo dadaalkii ay ka qaateen waxqabadkii 120 maalmood
dhowaanahan waxaa inta badan dadka ku dhaqan Soomaaliland ay dib ka soo gaadhay gaadiidka ay wataan kadib markii ay isticmaaleen shidaal wasakhaysan oo cilada ku keenay baabuurta dadka inta badan dibti soo gaadhay ayaa sheegay in qaarkood ay ku keentay in gaadiidku fariisto oo aanu dib u shaqeyn halka qaar kalena ay kula tacaaleen inay geeyaan goobaha lagu farsameeyo laguna cilad saaro gaadiidka Barkhad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
ها haatana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyadee waxay qoraan waxaa soo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdiweli waxaana la soo jeedinayay Ibraahim Xasan Danduray.
aan ku bilaabo Danduraya wargeyska The Standard ee ka soo baxa magaalada Nairobi ayaa warbixin uu qoray cinwaan uga dhigay ganacsatada jaadka miiraha ee Kenya oo suuq aanay filayn ka helay Soomaaliland. Wargeyska ayaa ku bilaabay in guddi uu ololeeyay ganacsatada jaadku uu safar ku tagay magaalada Hargeysa oo ay soo ogaadeen in halkaasi ay ka jirto suuq cusub oo loo iibgeyn karo jaadka.
Iskaashatada ka ganacsata jaadka miiraha ee loo yaqaano Yamita ayaa waxay sheegtay in suuqan cusub uu yahay mid aad u ballaaran, arrintuna aysan ahayn tayada jaadka ee ay tahay qaad ku filan oo la geeyo iyo qiimaha oo macquul ah oo aan isbedbedelin. Gudoomiyaha iskaashatada Yamita Kimathi Munjuri ayaa waxa uu sheegay in ururkani uu ku dadaalayo heshiis ganacsi oo dhex mara Soomaaliland iyo Kenya. Waxaa horena ugula sheegay sheekooyin ku saabsan Hargeysa caasimada Soomaaliland. Inta badan wararkaasi ma ahayn warar jira, sidaasna waxa wargeysku u sheegay Munjuri.
Wargeysku waxa uu leeyahay inkastoo dalabku uu aad u sarreeyo, ayaa haddana waxaa jaadka miiraha ee la geeyo Soomaaliland oo xasilooni iyo amniba ay ka jirto uu yahay mid aan la tartami karin jaadka loo yaqaano hereriga ee ka yimaada Ethiopia oo isagu dhulka soo mara, halka jaadka Kenya laga keeno uu ku yimaado dayuurado. Soomaaliland ayaa canshuur aad u badan ka qaada jaadka laga keena dalka Kenya.
Wargeysku waxa uu leeyahay xirmada qaadka ah ee hereriga waxaa qiimihiisu uu yahay 1,500 oo lacagta Kenya, halka qaadka mira lagu iibiyo Hargeysa lacag u dhiganta 2,500 oo lacagta isla Kenya ah. Sida laga soo xigtay iskaashatadani ayaa waxay qorsheynaysaa in 150 oo qaada la geeyo Soomaaliland maalin walba, taasi oo kor u qaadi doonta lacagaha ka soo xirooda qaadka.
Wargeysku waxa uu leeyahay Ibraahimow, xilligan jaadka miiraha ee Soomaaliland loo iibgeeyo waa 270 bishii oo dhan, waxaana dayuuradaha jaadku ay ka degaan Laascaanood iyo Baran oo 700 oo kiilomitir u jira Hargeysa. Mararka qaar bishii oo dhan waxaa jaadka la geeyaa Soomaaliland 18 maalmood. Ganacsatada jaadka ayaa wargeysku u leeyahay waxay ugu baaqeen dowladda Kenya inay aqoonsato Soomaaliland siyaasad ahaan si ay ugu sahlanaato fursado ganacsi oo lala wadaago suuqyada Soomaaliland.
Wargeyska Newsweek ee fadhigiisu yahay magaalada New York ayaa Ridwaano waxa uu ka hadlay hub ay lahaayeen Imaaraadka oo yaalay xarun ay ku tababari jireen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo suuqa madow loogu kala iibsanayo. Wargeysku waxa uu leeyahay boqolaal huba ayaa laga xaday toddobaadyadii aynu soo dhaafnay xarunta Imaaraadku ay ku tababari jireen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku taala magaalada Muqdisho, waxaana hubkaasi lagu kala iibsanayaa suuqa madow ee hubka ee ku yaala caasimadda.
Wargeysku waxa uu ka hadlay xiisadda siyaasadeed ee ka dhex aloosan dalalka Khaliijka iyo Qatar, Sacuudiga iyo xulfadiisa oo Imaaraadku ugu horreeyo waxa ay xiriir xoogan la leeyihiin Soomaaliya oo ah dal la aqoonsan yahay, dagaalna kula jira kooxda Al-Shabaab. Si kastaba ha ahaatee, haddana Soomaaliya ayaa diiday inay dhinac la safato xiisadda Khaliijka sababtoo ah Qatar waxa ay xulufo la tahay Turkiga oo maalgelin ka wada Soomaaliya.
Wargeysku waxa uu leeyahay mowqifka Muqdisho ee ku aadan Imaaraadka ayaa horseeday saameyn siyaasadeed. Xaruntaasi waxaa lagu tababarayay ciidamada oo hubkan suuqa madow loo kula iibsanayana uu yiilay. Waxaa maamuli jirtay dowladda Imaaraadka Carabta oo ciidanka Soomaaliya siin jirta tababaro si ay ula dagaalamaan Al-Shabaab. Imaaraadka ayaa go'aansatay in ay joojiso kaalmadii ay siin jirtay Soomaaliya kadib markii ciidanka Soomaaliya ay gacanta ku dhigeen dayurad Imaaraadku uu leeyahay oo $80 milyan. Cusbitaal Imaaraadka ay maamuli jireen ayaana isna albaabada laysugu dhuftay.
Dadka khubarada ku ah arrimahan ayaa sheegaya sida wargeysku uu qoray in mas-uuliyiinta Soomaaliya ay doonayaan in ay muujiyaan in ay iyagu isku filan yihiin, isla mar ahaantaana ay doonayaan inay u madax bannaanaadaan howlaha ciidanka. Sidaasi waxaa Reuters ay ka soo xigatay hay-adda caalamiga ee xallinta iyo ka hortagga khilaafaadka. Joojinta howlihii Imaaraadku uu ka waday Soomaaliya xilligan oo dalka weli ay dhibaatooyin ka jiraan ayaa horseeday hubka faraha badan ee laga qaaday xaruntii Imaaraadku uu ku lahaa Muqdisho.
wakaaladda wararka ee Reuters ayaa waxay ku warantay in hubkaasi uu gacanta u galay dadka ka ganacsada hubka. Wargeyska ayaa ugu dambeyn waxa uu ka hadlay in dowladda Soomaaliya si joogta ah ay rabshado ugula kulanto kooxda Al-Shabaab oo u ololeynaysa mabda' iyagu ay aaminsan yihiin oo salkiisa ka soo bilowday dalka Sacuudiga.
Waa tahay Ibrahim Xasan Danduray oo jooga Washington iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo jooga London ayaa barnaamijkaasi wargeysyada inala socodsiinayay. Halkaad ka dhageysanaysana waa VOA. Dhinacii heesaha, mar kale haddii aynu jalleecno Cabdiqadir Xasan Xuseen Nageeye iyo heesta uu ku luuqeeyo sida laba walaalo ayaan idin soo qabanayna markan.
No walibin sida layla iyo qays ina noqono la quda sida laba walala ina noqono walibin sida layla iyo qays ina noqono la quda أن الله شأوها ملدوه ارتدى با أن الله شأوها ملدوه ارتدى با جسى حبني ما للو لئيه هيسا Abadi gola danta hai inali to ma okta hai Abadi gola danta hai inali to ma okta hai misawa balumayo loko wai gukali No walibin sida luqiyo faras ola ina noqono lama huran sida layta iyo koob ina noqono walibin sida luqiyo faras ola ina noqono lama huran أن اللعب اللعب يعيل ملدوه ارتدى با أن اللعب اللعب يعيل ملدوه ارتدى با يحدى صاحب نوا للولا إيه وهيسا
bin xariste jannada ka waraabiye heesaasi nageeyay waxay gunaan doonayd idaacadeenii fiidnimo Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc iyo Jamaal Axmed Usmaan ayaa idin soo siinayay tan iyo kulan dambe ee nabadgelyo
dadadii goladan tahay inalli toma oftahay sawaban lumayo loqo ay go kale
waxa iyo diin.